7-րդ 1830 թվականի անակնկալը
Է, սիրելի Շատորենո, ինչ լուրեր ունեք?
Ես ոչ մի, միայն թե...
Ինչ?
Սիրելի Բոշան, հիշում եք այն օրը, երբ մտածածին կոմս Մոնտեքրիստոն, կոմս Սենժերմենը, կոմս Կալիոստրը, ինչպես կուզեք անվանեք, եկավ մեզ հետ նախաճաշելու տարաբախ դմորսերի տանը։
Անշուշտ։
Լավ, ուրեմն այս խեղճալ բերը պատրաստվում է իր հոր մեղքերը քաջությամբ քավել։
Նրա մասին լուր ունեք։
Մենք ամեն ինչ իմանում ենք։ Վերջին ճակատամարտերից մեկի ժամանակ նա հիանալի է դրսևորել իրեն։
Ուրեմն նրան նկատել են։
Ճիշտ գուշակեցիք, կեցեք։ Այս խոսքս լավ միտներդ պահեք։ Ալբեր դը Մորսերը ապագա զորապետներից մեկն է։ Մաղթենք հաջողություն նրան։
Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում Բոշանի խմբագրության սենյակում, որը, ինչպես հիշում եք, անշահախնդիր ձայն լրագրի տնօրենն էր։ Այս լրագրում էր, որ Յանինայից մեզ գրում են խորագրի տակ հրապարակված էր այն նյութը, որը կոմս Մորսերի կործանման և ինքնասպանության պատճառն էր դարձել։ Այդ տարիներին լրագրապետների աշխատասենյակները, ինչպես և հրատարակիչների խցիկները, սև, մութ և փոշու որջ էին։ Բոշանը օրեցօր ավելի կարևոր դիրքի էր հասնում, ճարկորեն հանդես գալով Լուի Ֆիլիպի կառավարության դեմ։ Նա բազմել էր թղթերի կույտով ծածկված մի գրասեղանի առաջ, որին նորվեգացին իր հայրենակիցը պիտի անվաներ, քանզի սկանդինավյան սոճուն դեռևս չէին փոխարինել կաղնին ու ծիրանափայտը։
«Լավ հիշեցի», ասաց Շատորենոն, «երբ պետք է նախարար դառնաք»։
Բոշանը ծիծաղեց.
«Ինչը, դուք նույնպես»։
«Կարծում եք, հաճելի բան եք ասում, երբ մաղթում եք ինձ նախարար դառնալ»։
«Լսեք, բարեկամս, ոչ մեկը չի կարող ապագան կանխագուշակել, բայց այսօր պատվովս եմ երդվում, որ բոլորովին անտարբեր եմ այն բարձր պաշտոնների հանդեպ, որոնք փափագում են ուրիշները»։
«Օ, բոլորն էլ այդպես են ասում»։
«Կխնդրեմ, որ բարեկամս բարեհաճին չշփոթել ամեն մարդու հետ. արդավատացնում եմ, որ ես ավելի փառասեր եմ»։
«Թագավոր դառնալ եք ուզում»։
«Եթե թագավոր դառնալ ուզեի, ինձ ավելի հասարակ կպահեի»։
«Երևում է, ձեզ գոհացնելը շատ դժվար է»։
«Թերևս դուք չափազանցնում եք, և քանի որ թագավոր բառը արտասանեցիք, ամենայն անկեղծությամբ խոստովանում եմ ձեզ, թե իսկապես կա մի թագավորություն, որին հասնելու բաղձանքն ունեմ»։
«Իսկապես թագավոր եք ուզում դառնալ»։
«Փարիզի թագավոր»։
«Է, թագավորությունը դված չես ընտրել»։
«Բայց կարծում եմ, թե Փարիզը Ֆրանսիայի քաղաքներից մեկն է, և եթե երկպառակություն չծագի, ինչ որ անհավանական է այսօրվա համար»։ «Բարերի հետ չխաղանք, սիրելի բարեկամս. երկու տեսակ թագավորություն կա. մեկը իրական և զինանշանով թագավորությունն է, որ բազմում է թավշապատ, եղևնափայտ գահին. այն նյութական, ֆիզիկական թագավորություն անվանենք»։
«Հետաքրքիր է իմանալ, թե մյուսը որն է»։
«Մյուսը բարոյական թագավորությունն է»։
«Պլատոնական»։
«Ամենևին»։ «Կա մի մարդ, որ Վոլտերից ավելի խելացի է»։ «Դա առհասարակ մարդն է»։ «Կա մի բան, որ թագավորից ավելի հզոր է»։ «Այն է հասարակական կարծիքը»։
«Չեմ ժխտում»։
«Ուրեմն, նա, ով իշխում է հասարակական կարծիքին, Ֆրանսիայի թագավորից ավելի հզոր պետք է լինի, նախարարներին և գահին հակառակ»։
«Այդպես է»։ «Սակայն հասարակական կարծիքին տիրելու համար
Բոշանը ոտքի ելավ։ Պետք է նախարարներ և գահ ունենալ։ Ուրեմն նա, ով հասկանում է լրագրի զորությունը, այդ նախարարներն ու այդ գահը պիտի ունենա։
Այդ նախարարները որոնք են։
Այդ նախարարները պետք է լինեն այն մարդիկ, որոնք լավ ուսումնասիրելով հասարակության հետաքրքրությունների ախորժակը, պետք է կարողանան հենց նրան նախընտրած նյութը մատուցել։ Ես բոլորովին նոր փոփոխություններ եմ պատկերացնում։ Ֆրանսիայում լրագիրը ծանր, թանձր ու դժվարամարս մի բան է։ Թեթևացրու, կենթանացրու, եռանդ հաղորդիր նրան։ Ջանավոր, չսպասես ընթերցողին, այլ գտնես ճանապարհը, գրավես նրան։ Եթե անտարբեր, քիթը վերցցած անցնի, բռնիր կոկորդից և ժամանակակից անցքերի դանակը դիր կրծքին։ Սպասիր։ Ահա այս է մամուլի լրագրության ողջ էությունը։ Ուզում եմ, որ ամեն առավոտ անշահախնդիր ձայն կարդան, նորից կարդան, մեկնաբանեն։ Այսօր քաղաքական մի դեպք, վաղը սոսկալի մի արկած, մի ուրիշոր, ազդեցիկ մի վեպ, ութոր հետո զարմանալի մի հայտնություն։ Գայթակղություն պետք չէ, միշտ ասել ճշմարտությունը, սակայն ճշմարտությունը իր շլացուցիչ մերկությամբ, այն ճշմարտությունը, որը հասարակության ուշադրությունը պիտի գրավի, որովհետև մերկ է։
Միայն պատկերավորությունը պակաս է։
Այդ մասին էլ ենք մտածում։ Առայժմ, սիրելի բարեկամս, ասաց Բոշանը, ձեռքը խփելով իր ետևում դիզված լրագրերին, ահա Վասիկ հիշած զգահը։ Եվ հավատում եմ, թե այս գահի վրա ինքան հաջող ու վստահ կնստեմ, որ բոլորը ստիպված կլինեն խոնարվել իմ առջև։ Այնպիսի ճարտարությամբ եք խոսում, որ ես էլ գրեթե համոզվեցի։ Գրեթեն բավական չէ ինձ։ Ջանում եմ խմբագիրներ և աշխատակիցներ գտնել։ Դժվարությունը հենց այստեղ է։ Ձեր խմբագիրները վարժված են հավիպես դժվարության պորական մի ձու ածել, և որը միշտ նույն գույնն ունի, դեղին ու ճերմակ։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում, նորություն, կամք, եռանդ եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ ամեն վարկյան խմբագիրներս պատրաստ լինեն մեկնելու, որտեղ պետք լինի։ Իմ երևակայած այնպիսի խմբագիր է, որը խմբագրություն պիտի մտնի միշտ լիքը ճամփորդական պայուսակով, որ փոստատար կարգի մեջ ցատկի և ինձնից ազդանշան ստանալով նավ նստի Հնդկաստան գնալու համար, հայտնագործություն անելու եռանդով վառված։ Եվ վտանգները չնկատի։ Հետաքրքրության աշխարհը մի ծով է, որն ունի իր խութերը, իր փոթորիկները, իր դավերը։ Պետք է, որ իմ տեղեկաբերս, ճանապարհորդս, սատանան գիտե, թե ինչ անում պիտի տամ նրան։ Ոչ մի բանի առջև կանգ չառնի։
Բայց դուք նրան ոսկով պիտի խեղդեք, նրան ռոճիկ պիտի նշանակեք։
Ինչու՞ չէ։ Գիտեք, որ լրագիրը միլիոններ պարունակող մի հանք է։
Սակայն գրչի այդ քոնտոթիերներին գտնելու համար բավական դժվարություններ պիտի կրեք։
Այդ պահին մի ուժեղ հարված տղրտացրեց խմբագրապետի դուռը։
Այս ինչ էր, հարցրեց Շատորենուն։
Բոշանը ժպտաց։ Կարծես թե մյուս սենյակում կռվում են, խմբագրությունը զվարճանում է։
Արդյոք երեք փառասերներն են, հարցրեց Շատորենուն, դուռը կրանքի վրա բացելով։
Դռան առջև տեսան գրասենյակի ծառաներից մեկին, որը մի երիտասարդի հետ կատաղի կռվի մեջ էր։
Ասում եմ, թե պիտի ներս մտնեմ։
Ինչ կա,
հարցրեց Բոշան առաջանալով, և նշան արեց ծառային, որ բարեհաճի բաց թողնել իր զոհին։ Վերջինս իսկույն մոտեցավ Բոշանին։
Ես համոզված էի, որ կկարողանամ ձեզ հետ խոսել,
ասաց նա։ Բոշանը ակնոցն աչքին դիտում էր այդ մարդուն, որի հագուստները բավականին տուժել էին ծառայի հարցակումից։
Ինձ չեք ճանաչում, պարոն Բոշան։
Խոստովանում եմ, որ…
Բայց երեք մի լավ ծիծաղեցիք վրաս։
Ինչպես, ես համարձակվեցի։
Չեք հիշում, դատարանում, երբ Բենեդետո անունով մեկին պիտի դատեին, խմբագրապետների նստարանին էի նստած։ Ձեզ մի քանի մանրամասներ հարցրեցի, և դրանք չիմանալս ձեզ համար շատ տարօրինակ էր։ Ծիծաղելով ասացիք ինձ, թե ծնված եմ լրագրապետ լինելու համար։
Ահա, այո, ներեցեք, հիմա հիշում եմ։ Եվ դուք բարեհաճեցիք գալ մինչև ճաշարան ինձ փնտրելու։
Ճիշտ է։
Այդ ծառայությունը ձեզ իրավունքներ է տալիս։
Ինչ եք կամենում։
Նախ և առաջ, ասաց եկվորը զննելով իր թիկնոցի պատռված օձիքը, կխնդրեմ, որ մի լավ հանդիմանեք ձեր ծառային։ Եվ մատնացույց արեց ծառային, որը նրա վրա ցատկելու նշան արեց կրկին։ Բոշանը և շատ օրենոն սկսեցին ծիծաղել։
«Այդպիսի բան այլևս չի կրկնվի», ասաց անշահախնդիր ձայնի տնօրենը։ «Մտեք աշխատասենյակ. ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։
Երկու բարեկամները նորեկի հետ մտան գրասենյակ։ Նա վտիտ, նիհար, սուր աչքերով, եռանդուն դեմքով 30-ին մոտ մի մարդ էր։ Բոշանը ձեռքով միաթոր ցույց տվեց նրան։
«Շնորհակալ եմ», ասաց։ «Գերադասում եմ ոտքի վրա մնալ»։
«Պարոն Բոշան, դուք մի հատուկ հոգացություն ունեք Բենեդետոյի նկատմամբ»։
«Օ, շատ քիչ»։
«Սակայն ուզեցիք նրա դատին ներկա գտնվել»։
«Լավ, ուրեմն, ես զգուշակեցի և ուրախ եմ, որ չսխալվեցի»։
«Կարծում եմ գոհ կլինեք, եթե վերջին իրադարձություններն էլ իմանաք»։